În Vechiul Testament erau tot felul de jertfe. Jertfe de ispășire, jertfe de laudă, jertfe pentru vină și jertfe de mulțumire. Aș vrea în această dimineață să ne uităm la jertfa de mulțumire. Să știți că dacă, din punct de vedere ceremonial, jertfele au încetat, esențialul jertfelor se continuă. Trebuie creștinii să mulțumească astăzi? Trebuie. Trebuie creștinii astăzi să-și recunoască vina, să se pocăiască? Trebuie. Trebuie să aducă ei, să-L dăruiască pe Dumnezeu cu viața lor? Trebuie. Veți putea face foarte ușor o paralelă între jertfele din Vechiul Testament și manifestările noastre de credință și de închinare din practica și din credința noastră creștină. Scopul în această dimineață, scopul predicii mele este ca să învățăm să aducem jertfe de mulțumire. Și nu numai să aducem jertfe astfel încât ele să fie primite. Cuvântul de aur, ca să zic așa, este: când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa încât să fie primită. Eu nu vreau în această dimineață să vă învăț să aduceți jertfe de mulțumire. Asta ar fi doar jumătate. Eu vreau să vă învăț și să mă învăț pe mine și împreună să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu ca aceste jertfe de mulțumire să le aducem în așa fel încât să fie primite. Pentru că dacă nu sunt primite, care e concluzia logică și imediată? Sunt aduse degeaba. Tu poți să te rogi 12 ore din 24. Dacă cineva spune: eu mă rog 12 ore pe zi, e extraordinar. Dacă aceste 12 ore de rugăciune sunt primite, eu am făcut aici ceea ce se numește o hiperbolă. Poate e vorba de 30 de minute, poate e vorba de 10 minute, poate e vorba de o rugăciune sau de două. Dar esențialul este ca aceste rugăciuni să fie primite, să fie ascultate, să primească răspuns. Dacă sunt de cerere, dacă sunt de mulțumire, să fie acceptate de Dumnezeu, să fie plăcute lui Dumnezeu. Scopul, ca să zic așa, a pregii de astăzi este să aducem jertfe de mulțumire așa încât acestea să fie plăcute și să ni se țină în seamă. Când aduceți o jertfă, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Când faci ceva pentru Dumnezeu, te rogi, cânti o cântare, cânti un psalm, o dărnicie, orice faci pentru Dumnezeu, în numele Lui, e bine că faci. Bine că faci. Dar Scriptura de astăzi ne spune: facem în așa fel încât să fie primită. Și vom vedea imediat un alt verset care zice să ni se țină în seamă, să conteze, să ni se socotească, să se bifeze acolo pentru noi. Se spune despre Ștefan cel Mare, ca să fie canonizat Ștefan cel Mare ca sfânt. Nu știu dacă el realmente trebuie pus în calendar, Ștefan cel Mare. A avut păcatele lui și el, ca toți oamenii. A fost un om foarte coleric, petrecăreț, cam prea drăgostos pentru un creștin. Neculce scrie despre Ștefan cel Mare că uneori la petreceri, când chefuia, zice, de multe ori la ospeție omora fără județul, adică fără judecată. Și apoi a fost și destul de mic de altfel. Maestorul îl numește Mare, dar știți ceva esențial despre el? Care a vizitat nordul Moldovei, în România. Sunt mănăstirile acelea frumoase acolo, care sunt și pe lista monumentelor istorice de la UNESCO. Se spune că fiecare mănăstire are o istorie. Fără discuție că are o istorie. Dar că de fapt Ștefan cel Mare obișnuia ca de fiecare dată, după ce avea o biruință împotriva dușmanilor, a turcilor sau a tătarilor, cât era el de profan și de laic de altfel, el recunoștea că până la urmă biruința a venit de la Dumnezeu. Și construia o biserică în semn de mulțumire. Când am vizitat mănăstirea Pudna, pelugrii ne-au spus, ghizi de acolo, mă rog, n-au vrut și nu să știe că e așa, dar era frumos. că Ștefan sau unul dintre aghiotanții lui ar fi tras cu săgeata de departe și în locul unde a căzut săgeata s-a gândit mănăstirea Put. E greu de spus că asta e un fapt istoric, dar dacă e o legendă, e o legendă frumoasă. Ideea este că domnitor, în ciuda păcatelor lui omenești, care n-au fost puține și n-au fost chiar mici, un lucru a priceput bine. Când Dumnezeu îți dă o biruință, o izbăvire, o binecuvântare, trebuie să te întorci cu mulțumire la Dumnezeu. În Sparta erau tot felul de legi pentru tot felul de infracțiuni, ca orice țară. Și cineva întreabă pe un judecător, zice, n-aveți nici o lege pentru cei care sunt nemulțumitori, pentru cei care n-au mulțumire? Și spune, nu. Pentru asta, în codul penal din Sparta nu există nicio o pedeapsă. Cum se poate? Pentru că acest păcat e așa de mare, zice, că numai Dumnezeu îl poate pedepsi. Alte păcate, că fură cineva, că face, poate să pedepsească și oamenii. Dar păcatul acesta al nemulțumirii, oamenii din Sparta așa de mare îl socoteau că zicea să-l pedepsească zeii, Dumnezeu să-l pedepsească. Cum să aducem o jertfă de mulțumire ca să fie primită, ca să ni se țină în seamă? În primul rând aș vrea să vă arăt foarte telegrafic o listă întreagă de acțiuni, de comemorări, de evenimente la care luăm parte, pe care le generăm, care ar intra într-o listă a jertfei de mulțumire. Că uneori poate noi nu le facem în așa fel ca să se încadreze și să le numim o jertfă de mulțumire. De pildă zice, bărți de pare. Petrecere la ziua de naștere sau de la onomastic. Poate să fie un pari, poate să fie un chef, poate să fie tot ce vrei, foarte distractiv, foarte amuzant, foarte petrecăreț. Dar știi că poate fi și o șerfă de mulțumire. Asta ar fi în esență. Să mulțumești lui Dumnezeu că te-a ajutat și te-a sus în viață până la vârsta de câți ani ai? 60 de ani. Acum tu poți să nu mulțumești, poți să-ți aduni prietenii, să bei, să asculți muzică, CD-uri. Asta e altă treabă. Tu poți să o faci cum vrei, dar ea poate fi o jertfă de mulțumire. Ce este de fapt în America Thanksgiving, ziua de Thanksgiving? Sărbătoarea mulțumirii, ziua mulțumirii. Ai împlinit de căsătorie. Mi-a venit 50 de ani că l-am văzut pe fratele Baia, trebuie să am împlinit vreo 2 peste 50 sau cât. Ce ar putea fi împlinirea a 50 de ani? Oamenii spun că e de aur, că e de argint, că e de nuntă de diamant, că e... Astea sunt numai care zic oamenii. Ar putea fi o ocazie de mulțumire. Dacă ești mulțumit de darul care ți-a dat Dumnezeu sau iar de soțul care ți-a dat Dumnezeu. Dacă nu, nu mulțumi. Ia, ce să zic, decât să greșești. Te-a scăpat Dumnezeu dintr-un necaz. De ce n-ai mulțumit? Ai fost bolnav, ai fost în spital și acum ești bine în biserică din nou. De ce n-ai mulțumit? Ai ajuns în America, ți-a venit cineva drag de acolo, din familia ta pe care l-ai plătit. Deci ce n-ai avea o atitudine de mulțumire? Felul în care mulțumești, te-ai cumpărat o casă, te-ai mutat în casă nouă, ți-ai cumpărat mașină. De ce nu-i mulțumit lui Dumnezeu? Toate acestea sunt ocazii pentru jertfa de mulțumire. Să nu credeți cumva că acum eu vreau să-mi caut de lucru. Și vreau să-mi deschid field, că voi de acum orice ocazie aveți să-l chemați pe pastor să țină o slujbă de mulțumire. Dar, că-l chemați sau nu-l chemați, nu-i de mine e vorba, de noi e vorba, fraților. Noi trebuie să înțelegem așa, măcar ca Ștefan cel Mare, că tot ce avem și tot ce suntem și tot ce ne dă Dumnezeu, de la El vine și ne dă Dumnezeu că e bun și milostiv și îndurător. Și noi trebuie să ne întoarcem cu mulțumire. În Vechiul Testament, mulțumirea, jertfa de mulțumire era foarte exact descrisă. Sunt mai multe paragrafe, în Levitic 19 se vorbește, în Levitic 22:2 se vorbește și interesant, în Levitic 22:29 se referă același verset. Când veți aduce o jertfă de mulțumire, să o aduceți ca să fie primită. Jertfa de mulțumire era sigur o rugăciune, o rugăciune de mulțumire, poate că se cânta pentru slava lui Dumnezeu și mulțumire, dar în esență era o jertfă colectivă. Cineva o aducea, o sponsoriza, dar era o jertfă cu participare colectivă. Cel care aducea jertfa de mulțumire pregătea mâncare. Mai multe mâncări. Nu am timp și după aceea o să vi se facă foame. Și turte se mai puteau aduce și prăjituri aduce și... Dar în esență, mâncarea de bază era carne la jertfa de mulțumire. Putea un miel, un iet, o capră, un bou. Ce credeți că făcea diferența între faptul că cineva tăia un iet, un miel, o capră sau un bou? Buzunarul și inima. Ambele. Deci fiecare aducea jertfa de mulțumire după cât putea și după cât avea și după cât voia. Să nu mă închipuiesc că ăia care aveau cirezi și tu ăia aduceau numai, nu. Dar și inima și buzunarul erau aici implicate. Și atunci omul care aducea o jertfă de mulțumire chema la jertfa lui pe vecini, pe săraci, pe străini, pe prietenii lui. Și le spunea, haideți cu mine și vă bucurați că Dumnezeu mi-a dat o tare lucru. Am fost bolnav și sunt sănătos. Am zăcut la pat 6 luni și sunt din nou plin de viață, de vigoare. Haideți, bucurați-vă cu mine și mulțumiți împreună cu mine lui Dumnezeu. Amintiți-vă de femeia aceea din pilda Domnului Hristos care și-a pierdut un ban de argint din salbă. Ce spune Scriptura că face femeia aceea? Mătură, aranjează peste tot, întoarce toate lucrurile ca să găsească bani. Și după ce îl găsește, face ceva interesant. Cheamă pe prietenele și pe vecinile, haideți și bucurați-vă împreună cu mine. Nu se descrie detalii cum s-au bucurat. Ori mânca prăjituri, ori mânca fripturi, ori băut cafea, ori cânta cântări, nu. Dar s-a bucurat că și-a găsit ce a fost pierdut. Așa se întâmplă și cu omul care are 100 de oi, nu, din ele pierde una, când o găsește, se bucură și sigur că mulțumește că a găsit. În Levitic capitolul 19 și mai ales în Levitic capitolul 7, unde e legea jertfei de mulțumire, sunt câteva detalii acolo, tehnice, la care nu vreau să insist, dar ceva se poate sublinia. În primul rând se spunea, jertfa să fie mâncată în ziua când se aduce jertfa. Deci era un aspect oficial, ceremonial, care se executa, și apoi jertfa se mânca. Dacă nu trecea, veniți-vă că cineva ducea o jertfă de mulțumire, tăia un bou. De vremea nu erau supermarketuri și nici frigidere. Și atunci, boul acesta care a dat după aia pregătit, se făcea mâncare din el, servea la câți erau acolo prezenți. Cât de mult avea inimă și cel ce-a jertfă de mulțumire să cheme, da? Dumnezeu zice, sau în a doua zi să se mai mănânce. Ce rămâne în a treia zi, să se ardă în foc. Vedeți, uneori sunt niște detalii în Biblie că te tot gândești și te tot gândești, oare de ce le scrie Dumnezeu? Am petrecut un pic ieri cu Marin și discutăm una alta și la un moment dat zic, Marin, hai să discutăm din Biblie. Zic, ce părere ai de versetul care zice că să nu ari arând la jug, înjugând un bou și un măgar? Prima dată s-a uitat fratele Marin la Arsâmbit și a zis, ce s-a venit cu asta? Păi am citit asta ieri. Am zis și altă dată și vreau să văd cum vezi și tu problema. Nu vă dezbat eu asta, gândiți-vă așa ca o temă de casă. De ce merge Dumnezeu până la un detaliu din ăsta să-i spună fermierului, prinde la un bou și un băgat? Și gândește-te dacă versetul ăsta mai are sens astăzi. Eu spun că are. Și când versetul ăsta este o învățătură și pentru noi. Dar vreau să vă las să vă gândiți, să aveți ceva. A treia zi se ardă în foc. De ce? Uitați de ce. Pe vremea aceea oamenii trăiau mai prost astăzi. Asta v-am spus eu de multe ori. Trebuie să o știți deja. Și să mulțumiți că trăiți mai bine. Ispita era mare. Aduc un bou ca jertfă de mulțumire. Jumătate, o frigă, o fierbă, o fum, o conserv cu sare. Și am de mâncare 6 luni. Dar eu am adus o jertfă de mulțumire. Dumnezeu zice așa. Când mi-ai adus mie jertfa de mulțumire, nu mi-ai dat. E a mea. Jertfa asta vreau să o mănânce săracii, străinii, alții să ia parte. Ce nu se consumă în 2 zile, arzi. Deci Dumnezeu descurajează zgârcenia aici. Și încurajează generozitatea. Dacă tot ce n-am ce face cu atâta carne, care am tăiat-o și pregătit-o, trebuie mâncată în 2 zile, atunci chem și pe alții cu mine. În Levitic, în capitolul 19 cu 20 de acest capitol spune cuvântul așa. Hai să știi versetul 18 prima dată. Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ține în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urcios și oricine va mânca din ea își va purta vină. Iar apoi în versetul 19 și 20, orice om curat poate să mănânce carne, dar acela care găsindu-se în stare de necurățenie, va mânca din carnea jertfei de mulțumire care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său. Curățenia sau necurățenia de care vorbește textul în Levitic este, în primul rând, trebuie să subliniez asta ca să se înțeleagă clar, o curățenie, curățenie sanitară, medicală. Dar este, să știți, în același timp și o curățenie sau o necurățenie, dacă vreți, care are de a face cu lăuntru, cu sufletul. Nu poți aduce jertfe de mulțumire lui Dumnezeu care să ți se primească, oricum, oricând, în orice stare te-ai afla. Noi credem de multe ori că dacă mergem la biserică, îi cântăm lui Dumnezeu o cântare, dăm un dolar în colectă, îi cântăm în cor sau îi spunem o predică, Dumnezeu nu este obligat. Dar, prieten scump, nu e așa. O rugăciune trebuie înălțată în așa fel ca să fie primită. O cântare care o cântăm, nu mă refer numai la cât de muzical trebuie, asta e treaba fratelui Daniel. Dar dincolo de aspectul muzical, de semitonuri și becar și tot felul de alte, vreau să vă spun, contează inima. Înainte de voce chiar și de ureche, contează inima și sufletul. Te pleci pe genunchi, te rogi la ora de rugăciune la 9 și 10, nu contează de la 9 la 10. Nu contează cât de lung te rogi, cât de scurt te rogi, cât de tare, cât de încet. Nici o împachetare artistică nu contează. Contează dacă rugăciunea ta este primită, dacă o aduci ca să fie primită. Și este foarte interesant, dacă ați fost atent la citirea textului, dacă veți recita textul ca să veți vedea, titlul paragrafului este Porunci privitoare la jertfa de mulțumire. Și după trei versete în care se vorbește de jertfa de mulțumire, nu mai e vorba deloc de jertfa de mulțumire. Aproape că îți vine să zici, nu e o greșeală? E vorba de seceratul holdelor, e vorba de culesul strugurilor, e vorba să nu bajocorești pe un surd, pe un orb. E vorba de foarte multe lucruri care zici că n-au nimic de a face cu jertfa de mulțumire. Aproape că îți vine gândul și zici, nu-i greșit titlul? Nu. Primele versete, versetul 5, 6, 7 și 8, deci patru versete din paragraful citit, se referă strict la jertfa de mulțumire. Tot ce urmează după aceea, până la sfârșitul capitolului, chiar mai am citit, este o listă de situații, de circumstanțe, care împiedică jertfa de mulțumire. Tu poți să o aduci. Dacă te încadrezi acolo, dacă încalci unul din principiile versetelor care urmează, o aduci, dar nu ți se ia în considerare. Nu-i primită. Și uitați ce spune versetul 9. A fost școala biblică nu de mult cu Rut. Și ne-am referit la asta, numai voi sublinia așa în trecere. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Pentru că am vorbit de asta când am predicat din Rut, n-am să insist mult. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Ce înseamnă atunci? Să te îngrijești ca și săracul să aibă bucat de pâine. Din pâinea ta aia mare și albă, să tai o felie și altuia. Tu n-ai câmp, tu n-ai spice, dar ai o pâine mare, albă, moale. Ai mâncare din belșug. Alții n-au. Dacă știi că alții n-au, trebuie să faci parte din mâncarea ta. Well, nu poți trimite o pâine în România. Poți trimite $5. $5 cumpără multe pâini. Well, dacă tu nu faci treaba asta și eu nu fac treaba asta și nu mă mâncăm pâine în America, și mulțumim Domnului ca niște îngeri, mulțumirea aceea nu-i primită. Punct, fără comentarii. Dacă tu greblai ogorul tău să nu rămână un spic și dacă tu nu lăsai un colț nesecerat, puteai să mulțumești, să tai miei, oi, capre și să zici, haide să... Dumnezeu la mulțumirea nu se uita sau se uita cu scârbă. Cât de mare e colțul ăla, nu scrie. Vine Daniel în face, tot din inimă vine. Dar trebuie să-l lași. Cât lasă inima. Cineva zice, cât își optește Duhul. Stai cu minte că Duhul își optește totdeauna cât trebuie. Dacă ai lăsat cât își optește Duhul, ai și eu dacă aș lăsa. Dar mai venim noi cu alte zocodiel. Dar dacă nu-l lași, și dacă nu, înseamnă că nu ți se primește mulțumirea. Mai bine nici nu o duci. De foarte multe ori noi înțelegem așa că, știu că e vorba de pâine, parcă ne deschidem puțin, mai săracul n-are pâine. Hai să-l ajutăm. Știm pe cineva care chiar e lipsit de pâine. Deci, când zicem pâine, ne referim așa la nevoile de bază. Da, dar Biblia merge mai departe. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta. Când mergeau culegătorii și culegeau, tăiau ciorchinele sau îi rupeau, ești acolo mai rămâne puțin ciorchine. Și omul avar și foarte zgârcit așa, zice, haideți, încă o dată trecem prin vie, dacă au rămas ceva ciorchine să-i culegem. Să nu vă gândiți că pe vremea aceea erau podgoriile acestea ca și astăzi. Producția viticolă era mult mai redusă, strugurii erau un lux, mustul sau vinul era un lux. Era un lux. Și aici Dumnezeu vine cu altă poruncă. Fac o paranteză și vă spun că o soră de la mine în biserică, mulți ani în urmă când a venit în America, și o soră foarte darnică de altfel, extrem de generosă, mi-a povestit odată că, fiind pe metrou sau într-o stație de metrou, a venit un cercetător, așa cum sunt mulți, unii de nevoie, alții de bunăvoie, și cu mâna arăta el acolo și cerea un cotă, un 25 de cenți. Dar, chiar dacă sora nu știa foarte multă engleză, a înțeles că cere, bine, cotă, fără coffee, please. Și așa a zis. Și mi-a zis, fratele, de când l-am văzut că cere bani de cafea, mi-am zis în sinea mea, ia te uite mă la ăsta. El cafea vrea să bea. Pentru o pâine, pentru o franzelă i-aș fi dat, dar el voia să bea cafea. Pentru că noi veneam din România. În vremea aceea, un kilogram de cafea în România era 1600 de lei, care era salariul multor oameni în industrie. Și din perspectiva asta, doar a zis, băi, da, asta e rău, brazdic, mă. Ăsta vrea cafea. Cafeaua era în România amestecată cu năut, nu se găsea, numai cu pite, cunoștințe, ce relații. Asta a fost percepția ei. Câteodată și noi zicem așa, dar ce și aia din România vor să trăiască ca noi? Păi, dar ce și cu tare vrea să trăiască ca și un businessman? Sau ca și mine care lucrez la firma cu tare 30 de ani sau câștig 30 de ani pe oră? Dar noi suntem răi. Noi la altii am dat să mănânce pâine, dar nu l-am lăsat să bea cafea. Ce trebuie să bea și el? Bea Coca-Cola acolo, ce vrea să bea? Suc de struguri, să zicem. Fii atent că Dumnezeu nu-i ca noi. Dumnezeu spune, dacă vrei ca mulțumirea ta să fie primită, dă din pâinea ta celui ce n-are. Dar vine mai departe și zice, știi, și din delicatesele tale, din ce mănânci tu cei mai buni, din ce ai tu cei mai special, și din alea stai. Strugurii, frați și surori, erau pe vremea aceea delicatesele. Nu erau prăjituri, nu erau atâtea minunății, dulciuri, candy, nimic. Oamenii, fie că îi mâncau proaspeți, fie că îi uscau și făceau din ei stafide. Și când venea iarna, dacă aveau un borcan undeva, ceva, niște stafide puse, venea Crăciunul, să zicem, nu e vorba de Crăciun, că la evrei nu era atunci Crăciun, dar venea vreo sărbătoare, iarna, așa, gândiți, nu era nici zahăr, nici, și săracul se ducea și el unde avea punga lui cu stafide. Și lua de acolo și dădea la Ionel, la Mărioară, la copiii lui, și mâncau și copiii săracului stafide. Asta ar fi cum ai mânca astăzi, poate, ciocolată, la ora hide în ciocolată, și minunății mai mâncați voi. Este scumpe de care ne cumpărăm noi. Și știi ce făcea săracul atunci? Își aducea el aminte din via cuia cu lestruguri. Și zicea, o, Doamne, smutam, să-l binecuvinteze Dumnezeu pe Niculescu, Pavel, pe Daniel Decean, pe Saul, pe Levi, pe Baia. Aduceau mulțumire lui Dumnezeu și știți că Dumnezeu vă spune, l-ascultă pe cel sărac. Și-l binecuvintează pe care a lăsat. Asta este învățătura aici, că Dumnezeu vrea și din delicatesele noastre să facem parte. Auzi, mă, și ăla vrea să aibă mașină, și ăla vrea să aibă casă, și ăla vrea să aibă haine așa, cămașe așa și invers și dulciuri și așa. Nu judecă pe nimeni așa, că dacă tot ce vrei tu, îi voie și altul să vrea. Că săracul nu poate să aibă, că trăiește în Somalia, sau trăiește altundeva, sau trăiește la Bolintinul de Vale, vorba fratelui Pavel. Că nu e așa de tare, că nu e așa de deștept ca tine. Ai altă treabă. Tu te uită la ce așteaptă Dumnezeul tău de la tine. El așteaptă ca din pâinea ta și din bunătățile tale, din delicatesele tale, să faci parte celui ce n-are. Și atunci îți primește jertfa de mulțumire. Dacă nu, o aduci și ea nu ți este primită. Ea nu ți se ține în seamă. Poate fi cântare, poate fi rugăciune, poate fi ce vrei. Eu vreau să vă spun că în urma acestei predici, ce vreau eu să vă gândiți voi și eu este asta. Am mâncat în ultimul an ciocolată. Am cumpărat cele mai speciale bomboane soției mele. Copiilor mei le-am cumpărat cei mai fancy. Asta sunt rolul, că știu că așa vă cumpără frate, cei mai special și mai bun. Nu faceți din cap că nu e așa, că așa e. Și în tot anul, un copil sărac a mâncat o ciocolată din bugetul meu. Sau o prăjitură. Religia nu e numai la biserică. Mai avem 6 minute și se gata religia. Și după aia la 5 începe ea religia și se gata la 7 religia și aleluia! până vineri seara nu veniți toți? Numai puțin? Până duminica viitoare am terminat cu religia și credința. Religia și credința are de-a face cu jobul tău, cu distracția ta, cu excursia ta, cu concediul tău, cu vacanța ta, cu ciocolata ta, cu hainele tale. Tot timpul dai la sărac numai cel mai bun. Ia cumpără odată un costum de la cum îl spun pe ție. Păi, săracul să nu are un costum de 200, de 300, de 500, știu cât ai tu. Da, domnule, dă-i el. Să vezi că mulțumește el și de pantofea un pic purtați. Dar cumpără o pereche noi, italien. Și dă-i lui. Crezi că nu o să mulțumească? Nici nu o să-i vină să creadă. Interesant este însă, dar nu avem timp, din holdă, zice, lasă un colț. Din vie, nu zice, lasă un colț. De aceea ce înseamnă că Dumnezeu pune accentul totuși pe satisfacerea nevoilor de bază. Mai departe, să nu furați, să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Că știi, poți să faci un business cu un prieten, cu un cunoscut, cu un om și îl înșel. Și la urmă ce zici? Ca hoțul. Hoțul când merge să fure, zice, Doamne, ajută. După ce o fura și nu l-o prins, ce zice? Doamne, îți mulțumesc. Credeți voi că rugăciunea și mulțumirea hoțului e primită? Nu e primită. Dacă noi nu trăim o viață de cinste, credința, religia noastră, frați și surori, să se vadă în businessul nostru. O, am fost astăzi la lucru, bossul a lipsit. Sau o trebuie să meargă undeva. Băi, am tras eu. Ce bine a fost astăzi. Tot 80 de dolari am luat. Nu, tu l-ai înșelat pe cel pentru care lucrezi. Și degeaba mulțumești. Ce mulțumești? Că l-ai înșelat? Să nu furați, să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Poți tu să cânti, poți tu să te rogi, poți tu să faci o masă, să chem pe oameni să mulțumească. Dacă te încadrezi la versetul 11 și te rog să deschizi Biblia ca să vezi, nu mai mulțumi. Pocăiește-te în schimb. Plângeți păcatul. Versetul 12. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Păi deodată noi spunem lucrurilor așa, lucrurile și... Păi zic și eu aia. Păi de ce ai zis frate așa? Păi am zis și eu așa. De ce ai spus mai omule așa? Păi am zis și eu așa. Nu e așa. Uneori oamenii spun și ai grijă că ce zici că ești în biserică. Voi credeți că Dumnezeu ne vede numai în biserică? Ne aude în biserică? Dumnezeu ne aude la job, Dumnezeu ne aude când facem deal-uri, Dumnezeu ne aude pe mașină, Dumnezeu ne aude în bucătărie, dormitorul nostru. Și dacă nu suntem drepți și nu spunem adevărul, putem noi să te mulțumim. Dumnezeu nu primește mulțumirea noastră. Să aduceți o jertfă astfel încât să fie primită. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă. Poate că zici că noi nu ne încadrăm aici. Poate că nu. Dar un lucru este foarte clar. Când șantajezi pe cineva, când te cădentiști de cineva, într-un fel necinstit, te oprești un pic cu mulțumirea, pentru că nu ți-o primește nimeni. Mai departe, să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua. Sau cu săptămâna, să nu oprești până a doua săptămână. Dacă lucrează oameni pentru tine, să ți-i plătești la sfârșitul zilei, dacă a venit o zi. Dacă a venit o săptămână, să-i plătești la sfârșitul săptămânii. Dacă plata e la două săptămâni, să-i plătești la sfârșitul celor două săptămâni. Altfel, poți să aduci jertfă de mulțumire. Dar Dumnezeu spune nu. Să faci așa și apoi să mulțumești. Mai departe, să nu vorbești de rău fi un surd. E foarte așa trist dacă te gândești. Un om nu aude și tu îl vorbești. Vorbești de el, poate îl bagiocorești, poate spui lucruri urâte despre el, poate că spui lucruri adevărate despre el, dar tot urâte. El e surd, el nu poate auzi. El nu poate să se apere. El nu poate să spună, nu e așa. Tot ce tu spui, el nu știe. El e condamnat și nici nu știe. Dumnezeu s-o cotește sau un păcat. Tu poate te duci la biserică, dar e bajocorit, e un surd. Nu neapărat numai un surd și un orb. Aici este, nu bajocorit, e un handicapat. Pe un nenorocit. Poate fi un olog. Poate îl vezi pe stradă că merge. Cine știe cum cu mâna, cine știe cum cu piciorul. Și tu râzi de el și spui că, uite ce fancy merge și ăsta amărâtul. Și apoi te duci duminica la biserică. Du-te să te pocăiești. Și să spui, Doamne, ce gânduri mi-au venit. Și am bajucurit o creatură ta. Am făcut o glumă de el. Dacă vezi unul foarte slab, spui că e ca o scobitoare. Vezi unul foarte gras, iar nu știu cum spui, nici cum nu-i bine. Că unii oameni au așa ochii, că oricum văd pe alții nu-s bine, numai ei-s bine. Bagă de seamă, e un lucru mic. Bajucurești un handicap a cuiva. Nu ți-aduce jertfa de mulțumire. Că nu ți-o primește Dumnezeu. Sau adu-o. Treaba ta.
Să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Vedeți cum mereu și mereu se repete. Eu sunt Domnul, eu sunt Domnul. Știți că dacă în America persoanele cu handicapuri sunt tratate ca nicăieri în lume, cu decență, cu respect, nu-i numai pentru că America e o țară bogată. Nu, nu. Ci pentru că această țară, să știți, are totuși temelii creștine. Să știți că dacă am avea timp, și v-am mai spus poate altă dată, eu v-aș putea arăta în sistemul social american unde este colțul din holdă, unde sunt strugurii și unde sunt aceste prevederi care au fost trecute și implantate nu acum, ci cu generații în urmă. Să nu faci nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului, să nu zici dacă e sărac, îi dau dreptate. Să nu te uiți la sărac, dar nici să nu te uiți la bogat să zici că îi dau lui dreptate, că poate îmi pică și mie ceva. Mai departe, să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Aici nu spune că să nu-i dai palme fratelui tău, că să nu lovești peste picioare, să nu arunci bolovani în grădina lui. În inima ta. Oh, că nu dai tu un fratele tău, că nu arunci cu pietra după el, că ți-e rușine de oameni, că ți-e frică de legi, dacă nu de Dumnezeu. Dumnezeu merge mai departe și zice, nu ce se vede în afară mă interesează pe mine. În inima ta, să nu urăști. Hai să vedem cum stăm cu inima. E ușor să cânți, să te rogi, să mulțumești. Dar cum stă fratele tău în inima ta? Cum stau eu în inima ta? Cum stai tu în inima mea? Fratele Pavel, cum este el în inima ta? Cum suntem unii în inima altora? Pentru că dacă urâm pe fratele în inima noastră, sau poate că îl disprețuim, îl nesocotim, jertfa de mulțumire nu-i primită. Să nu te răzbuni! Și să nu ține cas pe copiii poporului tău. Doamne, om ce mi-a făcut? Nu, să nu te răzbuni. Știți că unul din titlurile lui Dumnezeu este și acesta. Într-un psalm zice, Doamne Dumnezeul răzbunărilor. Răzbunarea este a mea, zice Domnul. Păi cum îl fac brav, îl pun jos? Asta poate fi putere, poate fi inteligență. Înțelepciunea, spune fratele, este să poți să rabzi. Dumnezeu va purta grijă de pricina ta și tu să-i putea duce jertfă. Și va fi primită. Și apoi zice, să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuși. Și mereu și mereu zice, la fiecare verset, eu sunt Domnul. Eu știi ce zice? Că dacă n-ar fi scris la fiecare verset, eu sunt Domnul, voi ați pleca acum acasă. Și a spus, așa a zis pastorul. Mă, el zice ce trebuie să zice, că asta e slujba lui. Dar nu așa a zis pastorul, așa zice Domnul. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Pentru că timpul s-a scurs, încheiem și noi. Vă aduc un exemplu din Vechiul Testament, fără nicio explicație sau comentariu, din Noul Testament, pardon. Amintiți-vă că se descrie o situație în care cineva vrea să meargă la altar, cu o jertfă. Probabil o jertfă de mulțumire. Și știți ce se spune, ce recomandare se dă? Dacă se aduce aminte că ai o problemă cu cineva, un pârâș al tău, nu e vorba acolo de pârâșul, că pârâșul ar fi diavolul sau așa, nu. E vorba de fratele tău cu care ai o înțelegere, un principiu, o problemă. Poate ești într-un litigiu, poate ești la judecată, poate... Așa. Ce zice? Să lași jertfa, să nu te grăbești. Știi, într-o duminică, dacă n-ai să ajungi la ora 9 la biserică, pentru că te-ai dus undeva la cineva ca să se rezolvă probleme cu el, am venit la tine, prietene, sau coleg de muncă, sau ortac, sau partener de business, să-mi cer iertare. Am venit să ne împăcăm. În duminica aia, dacă ajungi la biserică la 10:30, te iubește Dumnezeu. Te iubește Dumnezeu. Nu știu dacă așa se întâmplă cu toți cei care nu vin la 9 și rezolvă anumite probleme. Dar, spune Scriptura, nu te grăbi, nu te grăbi, pentru că atunci, dacă nu se rezolvă problema cu fratele tău, el te urăște, tu-l urăști, cu vecinul tău. Știi ceva? Jertfa ta de mulțumire nu-i primită. Când aduceți, s-o aduceți așa încât să fie primită. Să vi se țină în seamă. V-aș îndemna, nu știu dacă o să mă ascultați, poate nu ați la miază, dar acest capitol din Levitic 19, să-l mai citiți. Sunt enorm de multe lucruri care n-am avut când să mă ating de ele și să ne atingem de ele. Și să vedeți că numai când le respectăm pe toate, atunci rugăciunea, cântarea, mulțumirea este primită. Amin. Ne ridicăm și cântând împreună, cântarea...